Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zadovoljan je rezultatima otvorene sednice Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu i Metohiji. Srbija je, kaže onima koji se zalažu za kosovsku nezavisnost, pokazala šta su stvorili. Na sinoćnoj sednici srpski predsednik je upoznao Savet i svetsku javnost s namerom Prištine da pravnim i političkim nasiljem, formiranjem vojske i uvođenjem taksa na srpske proizvode, iznudi od Srbije priznanje Kosova. U razgovoru s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, Vučić je ponovio zahtev za veće učešće Ujedinjenih nacija u kosovskom pitanju. Koji su glavni utisci sednice Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji? O čemu će se razgovarati u Briselu na radnom ručku lidera Zapadnog Balkana i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini? U kom pravcu će se dalje odvijati kriza u južnoj srpskoj pokrajini? O svemu tome razgovaramo sa gostima u studiju, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U studiju i diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
A čućemo i političkog analitičara Dragomira Anđelkovića. Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović i bit ću sa vama do 18 sati. Komentarišemo i pričamo o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je sinoć održana na East Riveru. Međutim, vest koja je nedavno stigla u naš studio jeste pismo američkog predsjednika Hašimu Tačiju, koje je Tači objavio na svojem Facebook nalogu, i u njemu se navodi da Vašington očekuje da politički lideri na Kosovu budu jedinstveni u postizanju sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom. Taj sporazum je šansa za Kosovo i njeno propuštanje bi moglo biti vraćanje unazad na duže vreme. Očekujem da vas i predsjednika Aleksandra Vučića dočekam u Beloj kući kako bi proslavili to što će biti istorijski sporazum. Navodi se između ostalog u pismu američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenom Hašimu Tačiju. Gospodine Milivojeviću, kako ste vi ovo protumačili?
Pa to je potvrda nečega što smo znali, što smo vidjeli juče na sednici Saveta bezbednosti, a to je da Zapad u stvari igra na kartu Tačija i da njega vidi kao, da kažem, političku figuru u Prištini koja treba da bude glavni nosilac kosovskog raspleta na liniji interesa zapadne koalicije. Dakle, ovo pismo je direktna potvrda toga i to otklanja sad svaku dilemu vezanu za ulogu Haradinaja, a tek sad otvara proces razrešenja dileme ko u stvari tamo u Prištini vlada i kako, ko ima tu odlučujuću političku snagu, imajući u vidu da je vlada pod Haradinajem donela ove mere, dakle, i da je oko tih mera postignuta većina, da je donela čak i tu neku rezoluciju o budućim pregovorima i o sastavu novog pregovaračkog tima, i dalje da je još usvojila i nekakav svoj nacrt pravno obavezujućeg sporazuma. Dakle, sve su to akti za koji stoji Haradinaj, a pri tome treba naglasiti da je Tači u ovih posljednjih dana bio krajnje suzdržan, da se malo pojavljivao i da je malo komentarisao sve ove stvari, isključujući pitanje vojske. Zašto? Zato što je pitanje vojske, ja bih rekao, državotvorni element i pokušaj potvrde državnosti Kosova, i ja mislim da tu nema dileme da postoji apsolutna saglasnost i na tim linijama je i podrška Zapada, ali zato sva ova druga pitanja koja se pojavljivala, ovo recimo bahato ponašanje Haradina je u Briselu, svađa sa Mogherini i sa briselskim zvaničnicima i sve to skupa, to je vrlo ovako interesantno, indikativno, i imajući u vidu da tu postoji jedna ozbiljna koalicija, dakle Haradina i Kadri Veselji, Lima i tako dalje, dakle jedna ekipa koji su sad je sasvim definitivno jasno kandidati za sud. Sud treba da krene, tužilac je već najavio i pozvao neke na preliminarne radnje. I sad ćemo videti kakav će taj proces u Prištini da se odvija, i ja mislim da će sad Tači nastojati sa ovom podrškom koju ima iz Vašingtona pre svega da tu situaciju političku raščisti i da sebe bukvalno dovede na ključni položaj u Prištini, a da je onda sudbina Haradina i ovih na neki način otvorena. E sad, šta to za nas znači? To za nas znači da je onda moguće razmišljati o vraćanju u dijalog pod nekim normalnim uslovima, od početka da vraćanje na neko pređašnje stanje, ukidanje svih ovih mera i tako dalje, ono što srpska strana u ostalom i traži, i da se nastavi nešto što smo imali ranije, a to je razgovor na tom najvišem nivou, da tako kažem, između Beograda i privremnih vlasti u Prištini, sa ishodom koji ćemo tek videti. Teo bi još jednu stvar da kažem. Meni nije slučajna ova ponuda Trumpa, da tako kažem. Treba imati u vidu da iduće godine ćemo imati na nivou Evropske unije politički vakum, potpuni. Dakle, na proleće izbore, na jesen institucije, i mi ne treba da očekujemo nikakvu značajniju aktivnost kad je reč o Evropskoj uniji. To da u isto vreme znači da i pitanje proširenja je na dugom štapu, i to tek treba da vidimo da će biti u agendi neke nove komisije i pod kojim uslovima. A s druge strane imamo posljednju godinu u stvari mandata Trumpa pred nove izbore, i imajući u vidu njegovu želju da obnovi drugi mandat, onda će ona biti ključna i treba očekivati da će onda podigne dinamiku svojih spoljnopolitičkih ciljeva i njihovu realizaciju u petu, šestu brzinu. Tako da ova ponuda treba da bude posmatrana i u tom kontekstu.
Gospodine Đanski, da li se i vama čini da će to Sjedinjene Američke Države iskoristiti taj vakum koji će postojati u Evropskoj uniji? I šta je zapravo sudbina ovog trenutnog formata dijaloga?
Pa vidite, ne bih se složio s tim. Znači, Sjedinjene Američke Države nemaju nikakav odnos prema Evropskoj uniji. Citiraju kao nebitan faktor, politički činilac, i to oni u svakom svom obraćanju, u svakom nastupu pokazuju. Znači, da li je to u odnosu sa određenim zemljama koje nešto znače u Evropskoj uniji, ili u odnosu prema uopšte na Evropskoj uniji. Oni to vrlo, vrlo onako sirovo pokazuju, da njih u principu ne interesuje ništa što Evropska unija misli, ili šta misli, ili šta govori, ili šta radi. Znači, američka spoljna politika je nevezana sa Evropskom unijom, i oni pokušavaju da naprave jedan skroz drugi odnos u da kažem, u međunarodnim odnosima, da se vrati na neke bilateralne odnose između država samih, a da ne razgovaraju sa Evropskom unijom. To je ono što odgovara i po meni, odgovara i srpskoj strani, jer mi u odnosima sa Evropskom unijom imamo samo problem, nemamo razumevanje, imamo veliki deo tih zemalja koje su apsolutno protiv nas, ali s druge strane imamo zemlje s kojima jako dobro sarađuju, znači pre svega sa onim zemljama koje ne priznaju Kosovo i Metohiju, ali van tih zemalja imamo vrlo dobre odnose sa Italijom, sa Mađarskom, sa, ne znam, Austrijom, tako da taj neki bilateralni odnos ili način po našim međunarodnim odnosima nama može samo da doprinese. Evropska unija je pred velikim iskušenjem u ovom obliku u kojem sada postoji. Ovo što ste i vi spomenuli i kolega, znači proleće dolazi, nazovimo to vakum, ali nije to vakum, nego promjena politike koja se dešava tamo. Naravno da suverenističke stranke ne mogu da pobede u ovom momentu, ali mogu da promene odnos snaga u Evropskom parlamentu, u odborima, u agencijama koje ne rade, i to će doneti zaista ozbiljan potres na evropskom tlu. paralelno sa tim mi ulazimo, to se slažemo, posle toga u izbornu godinu Amerike, to jest znači pre novi reizbor ili neizbor predsjednika Trumpa, i od toga se zavisi u stvari šta će biti na svetskoj političkoj sceni. Mi tu treba tražimo neku našu šansu u tim nekim malim prostorima, znači da se sa nikim ne posvađamo, ali sa druge strane da insistiramo na našim zahtjevima i interesima, jer je očigledno da ozbiljne zemlje reaguju na one zemlje koje imaju svoj eksplicitan stav i koji su spremni da brane svoje interese. Mi smo godinama to zapostavljali, imali smo 10-12 godina problem gdje se nismo uopšte spominjali naše interese, nismo pokušavali da ih odbranimo, nego smo išli uz dlaku svim onima koji su nas napadali. Sada to počelo da se menje i naravno da to nije lak proces i naravno da zbog toga imamo problem, to je pritisak. Ali ako uspemo da izdržimo i da nađemo neku liniju između toga u narednih 5, 6, 7 mjeseci, mi ćemo uspjeti na neki način da se izborimo, vraćajući se na Ameriku. Ipak američki interes nije Balkan i oni pokušavaju da to reše na neki način. I ovo pismo Trumpa i to obraćanje gdje kaže da očekujem rešenje, a to rešenje ne znači da Srbija se preda, nego da se nađe neki dogovor, pokazuje da postoji šansa da na nekim našim pritiskom uspemo da dođemo do nekog rješenja koje neće biti zadovoljavajuće, ali ipak prihvatljivo.
Gospodine Milivoviću, pošto nas i uskoro napuštate, da se ipak malo više osvrnemo i na sinoćnu sednicu Saveta bezbednosti. To je bila otvorena sednica. Šta je za vas najjači utisak? Predsjednik je u više navrata ponovio zahtev da se Ujedinjene nacije više uključe u rešavanje kosovskog pitanja. Koliko imamo tu manevarskog prostora?
Pa za mene je prvo najveći utisak što je do sednice došlo. To je prva stvar, to je važno i juče se vidjelo definitivno da se Kosovo pitanje na kraju ne može rešiti bez Saveta bezbednosti, dakle bez Ujedinjenih nacija, šta god ko mislio. Drugi utisak je da čak niko, čak i ovi koji su podržali Kosovo vezano za to priču oko vojske, nije osporio postojanje rezolucije 1244. Dakle, kao dokumenta i kao, ako hoćete, platforme na koje se konačno kosovsko pitanje mora razrešiti. To je za nas veoma značajno. Dalje, za mene veliki utisak to što je predsjednik Vučić govorio sa argumentima koji su nesporni i niko ih nije osporio. S druge strane, Tač je govorio, ja mislim, sa namerom da izazove emocije i sa osloncem u stvari na 99. godinu, sa pokušajem da na toj liniji obezbedi i podršku za projekt nezavisno Kosovo, ali na neki način da ga potvrdi. Argumente
i čini se da se on nije obraćao svima, nego određenima u toj sali.
Pa on je bio vrlo izričit, isključiv, bilo je potpuno jasno da se samo oslanja na taj zapadni blok. I vidjelo se ono što je također interesantno, i mislim ne samo da je interesantno, nego potvrđuje nešto što mi praktično i znamo, da je svet podeljen. Znate, s jedne strane ste imali ovaj zapadni blok, da tako kažem, koji je bio unison vezano za podršku nezavisnosti Kosova pre svega. Imali ste ovu, da tako nazovem uslovno, rusko-kinesku koaliciju u Savetu bezbednosti. Vi ste vidjeli recimo da Južna Amerika i Afrika stoje na istim tim pozicijama. Prema tome, ono što je za nas veoma važno, to je potvrda da je svet podeljen, da većina čovečanstva ne prihvata nezavisnost Kosova, da razume naše argumente kad govorimo o značaju međunarodnog prava, o potrebi da se to uvaži, i kad iznosimo argumente u prilog činjenice da takav projekat ne može da opstane. To je za nas veoma važno i ova sednica juče to potvrdila na jedan nedvosmislen način i mislim da je tu najveći kvalitet ove sednice.
A kad je reč upravo o toj pravnoj osnovi formiranja takozvane vojske Kosova, predsjednik Vučić je nekoliko puta pitao na koji to dokument se poziva Priština. ko je zapravo i čije pravo tumači prištinska strana?
Ja odmah da vam kažem, ne postoji dokument na mogu da se pozovu. Krajnje neubedljivo i nema nikakve veze sa tumačenjem prava, ono što je govorilo recimo i američki i engleski ambasador, čak i Kuvajčanin to govorio, dakle da formiranje vojske nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244 zato što tamo ne piše. Pazite, Kosovo je pod mandatom Ujedinjenih nacija i ono je protektorat pod mandatom Ujedinjenih nacija. Rezolucija 1244 ustanovila taj mandat i ustanovila je UNMIK i ustanovila je KFOR koji treba da se brine o bezbednosti. Potpuno je nemoguće da je rezolucija govorila o nekakvoj nezavisnoj državi ili o nekakvoj vojsci te države. Prema tome, ti argumenti nemaju nikakve veze, ne sa pravom, nego nemaju ni sa zdravim razumom. I oni ne stoje i mi zbog toga ne treba uopšte da se uzbuđujemo. Potpuno je jasno da je rezolucija 1244 noseća i da se status Kosova i Metohije u krajnjoj konsekvenciji mora rešiti tamo u Savetu bezbednosti tretmanom te rezolucije na neki način. Ako se postigne neki dogovor, da onda to bude osnov za njenu promenu ili nešto drugo, ili ako se ništa u međuvremenu ne desi, onda ta rezolucija važi sve dok trenutka, dok pitanje konačnog statusa Kosova i Metohije ne dođe na Savet bezbednosti, ali uz jednu obavezu da mora biti ugrađen stav i interes Srbije vezano za to.
Hvala gospodinu Milivojeviću, a u razgovor se uključuje i politički analitičar Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, šta biste vi izvukli kao najvažnije akcente sa sinoćne sednice?
Na sednici je bilo potpuno jasno da zapadne sile na čelu sa Sjedinjenim Državama govore neistine. Gledali su ceo svet u oči i lagali. Pozivali su se na nešto što ne postoji. Njihova argumentacija podsjećala je u mnogome na nastupe Gedelsa i drugih zvaničnika nacističke Nemačke koji su bili u stanju da tvrde da je Poljska napala Nemačku, a ne obrnuto. Naprosto radi se o beskrupuloznim lažima na nivou onih iz 99. kad je izvršena agresija na Srbiju. Svakome ko je u stanju da pročita rezoluciju 1244, jasno je da je tako. U rezoluciji 1244 jasno stoji da je KFOR dužan da obezbedi demilitarizaciju Kosova, a sada zapadne sile koje stoji za KFOR, jer KFOR je u krajnjoj liniji namaskirani NATO, dopuštaju militarizaciju, umjesto demilitarizaciju, militarizaciju. Drugo, u rezoluciji 1244 stoji da je KFOR dužan da obezbedi bezbedno okruženje za sve stanovnike Kosova, a sada zapadne sile obezbeđuju faktički Albancima da stvore svoju paravojnu snagu koja je antisrpskog usmerenja i samim tim ne da stvaraju bezbedno okruženje za Srbe, već stvaraju vrlo opasno okruženje, nalik onome sa kojim su se Srbi suočili posle okupacije Kosova 99. godine i sa napadima hordi OVK, takozvane OVK na srpske civile. Svakome je jasno da je tako, ko želi da shvati stvari. Drugo je pitanje ko je spreman da bezočno laže kao što rade predstavnici zapadnih država. Ali nama to što se čula istina, odnosno što je laž, bila vrlo prepoznatljiva i nije dovoljan argument. Jer ko kontroliše stanje na terenu, taj postepeno nameće ono što želi. Pogotovo ako ima relevantnu međunarodnu podršku. Albanski separatisti, ekstremisti imaju podršku niza zapadnih zemalja. Tako da za nas nije dovoljno da konstatujemo da se čula istina, da se čula neistina i da rezolucija 1244 dalje postoji. Mi moramo nešto da preduzimamo. Jer pre ili kasnije ta albanska paravojna formacija može da bude usmerena i ka severu. Pa ako nam osvoje sever, onda nam ništa neće značiti pozivanje na rezoluciju 1244. Mi smo i ranije imali pokuše albanskih paravojnih formacija da krenu na sever, pa se ti pokušaji loše završili jer se srpsko stanovništvo organizovano suprotstavilo. To početka briselskog sporazuma, primene briselskog sporazuma, odnosno takozvanog Brisela 2 iz 2015. i 2016. imali smo civilnu zaštitu na severu Kosova koja je obuhvatala oko 700 profesionalnih pripadnika. To su bili nekadašnji pripadnici vojske Jugoslavije, odnosno naših policijskih snaga rođenih na Kosovu, koji su napustili te snage i ušli u sastav civilne zaštite severnih opština. I ta civilna zaštita kao organizacijona matrica oko koje se okupljao narod sprečila je agresiju 2011. Mi smo je ukinuli 2016. odnosno 2015. počeli smo taj proces. Danas Srbi nisu dovoljno organizovani da bi se zaštitili. Da li će srpska vojska intervenisati ako dođe do pohoda albanskih paravojnih snaga na sever? Naš državni vrh kaže da hoće. Da li stvarno će se to desiti? To je veliko pitanje, jer direktna intervencija može značiti sudar s NATO-om.
Dakle, dobro, nadamo se da do toga neće doći. Samo sam htjela da vas pitam, imajući
znate,
vidu...
Nada u politici nije dobra stvar. Znači, vreme je da Srbija napusti Briselski sporazum i sve ustupke koje je dala poništi, kako u okviru Brisela 1, tako i 2, i uspostavi sve institucije države Srbije na severu, makar na severu, što pruža Srbima kapacitet da se brane.
Ako imamo u vidu sve što je na terenu, kolika je snaga rezolucije 1244 na koju se sve vreme pozivamo?
Mala. Jer da je velika ne bi bilo ni proglašenja takozvane države Kosovo. Mi moramo se držimo za rezoluciju 1244, je to pitanje međunarodnog prava, ali ko kontroliše stanje na terenu, taj često relativizuje međunarodno pravo. Vidimo to i sa politikom čitavog niza država od Izraela pa nadalje. Ko uspostavi kontrolu na jednim delom teritorije, čija vojnička čizma tamo stane, mnogo ne znači međunarodno pravo. Znači, vreme je da uspostavimo institucije Srbije na severu, da budemo spremni da pomognemo Srbima se brani. Ako to ne uradimo, pozivanjem na rezoluciju 1244 biće puki izgovor za prepuštanje severa albanskim teroristima.
Gospodine Anđelkoviću, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to politički analitičar Dragomir Anđelković. U studiju predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski. Da nastavimo ovaj razgovor, pomenuli smo na početku pismo američkog predsjednika Hašimu Tačiju, ali smo u posljednje 24 sata imali nekoliko više pisama sa različitih adresa. Pa upravo pre početka sednice u Savetu bezbednosti, stalni predstavnik Holandije, nestalne članice Saveta bezbednosti, je pročitao jednu vrstu saopštenja o Kosovu u kojem je pisalo da osam bivših i sadašnjih i dolazećih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz Evrope iznose tvrdnju da je formiranje takozvane kosovske vojske suvereno pravo Prištine. Da pomenemo koje su to zemlje: Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo.
Vidite, svako može tvrditi šta hoće. Znate, to je to u stvari pokazuje paradigmu cijelog ovog slučaja. Znači, dolaze određene zemlje koje imaju svoj određeni interes, znači njihov lični interes, da ne ulazimo zašto i kako, i koji tvrde da je to suvereno pravo nekoga, nečega, da dalje. Znači, šta postoji, ono što je bitno, što mislim da Srbija treba da istakne, i ono što je predsjednik Vučić juče jako dobro radio, znači, nismo mi tražili u ovoj varijanti odbranu Srbije. Mi smo tražili odbranu srpskog naroda, to je druga priča, svaki narod ima, svaki čovjek ima pravo na život, ali mi smo tražili odbranu međunarodnog prava. Znači, iza onog što mi pričamo stoji međunarodno pravo, je tako? Znači, imali smo sistemski i sistematsko iznošenje predsjednika Vučića gdje je kršeno, što svi znamo, međunarodno pravo. Odgovor zapadnih zemalja koji tvrde da je suvereno pravo takozvane države Kosovo, i se sveo na to da to piše u Atkisarijevom planu. Pazite, Atkisarijev plan je plan koji je propao, koji je bio antisrpski, antidržavni, koji nigdje nije usvojen i koji u stvari sad u ovoj varijanti dobro pokazao kako određene zapadne zemlje smatraju kako funkcioniše međunarodno pravo. Vidite, mi kao mala zemlja, kao zemlja koja ne može da se suprotstavi ni vojno, ni bilo kako ozbiljnim zapadnim zemljama, pokazujemo da se krši međunarodno pravo. Ono što treba, iz ovoga treba da kažem, izađe, jeste da velike zemlje koje imaju utjecaj, kao što je Rusija, kao što je Kina, kao što je Brazil, kao što je Indija i gomila drugih zemalja, da stanu u odbranu ne Srbije, nego međunarodnog prava. Gledajte, ako dozvolimo da svaki bahati siledžija krši pravo, onda posle toga svi upadamo u problem, jer će bahati siledžija misliti da je to njemu dozvoljeno. Znači, mi sigurno ne možemo kao Srbija to da sprečimo, ali možemo na to da ukazujemo. I mi to zaista radimo. Znači, ako budemo iskreni, mi to pokazujemo, pričamo o tome i pokušavamo da uradimo bilo šta što će dovesti do toga da se izbjegne bilo kakav sukob. I to ono što ne može niko nama da zameri. Da ovaj što je rekao gospodin Milivojević, znači i mene iznenadilo što je uopšte dozvoljeno i što smo uspjeli da na pred svetskom javnošću na sednici Saveta bezbednosti, otvorene sednici, da nam se dozvoli da kažemo ono što je istina.
Je li to znači, najveći domet sinoćne sednice?
Jeste, apsolutno to je najveći domet. Mi van toga mi ne možda očekujemo ništa drugo, ali vidite, ako mi ukazujemo na kršenje međunarodnog prava, ako mi pokazujemo da smo mi žrtve, samo da pokazujemo da smo žrtve, to nikog ne interesuje. Ili interesuje one koji, da kažem, podržavaju nas. Ali načelno kršenje međunarodnog prava dotiče svakog, znači svaku državu u ovom svetu dotiče to da možda se pojavi siledžija, nazovimo ga bilo kako, zapadne zemlje ili bilo koja zemlja, da ne bi sad išli sad konkretno i direktno, i da možda donese neku odluku koja je protiv vrhunskog ili vrhovne odluke, a to je znači rezolucija Ujedinjenih nacija, sad recimo u ovom slučaju 1244, i to više nikog ne obavezuje, nego se pozivaju na neki plan nekog Atkisarija koji je, mislim, nebitan u celoj ovoj priči, to pokazuje da svako može dođe u situaciju kao i Srbija.
Ali oni se pozivaju i na rezoluciju, samo je drugačije tumače.
Pa vidite, ali ja mislim da zbog toga što se ovi pozivaju tako, mi na neki način dobijamo tu podršku da svetsko javno mnjenje i ovaj, države koje su bile ili protiv nas, pod navodnicima, ili su bili u stvari za Kosovo, vidi da to nije baš tako jednostavna stvar i polako zato povlače priznanje, zato ne glasaju da uđe teroristička država u Interpol, zato ne dozvoljavaju da uđe u UNESCO. Znači, jednostavno sa tom nekom našom pragmatičnom politikom i sa pokazivanjem u stvari šta oni žele da postignu, mi dobijamo neku podršku. To naravno da nervira one koji su protiv toga. To naravno da nama pravi određene probleme. Ali vidite, gde smo mi došli? Da li mi možemo zbog toga da odustanemo od puta koji je ispravan? Pa mi to ne možemo. Mislim, ne postoji ni jedna vlast koja bi to mogla. Ono što postoji kao neka, i tu se slažem sa gospodinom Anđelkovićem, da i Zapad reaguje na to ko možda im pravi više problema. Znate, i onda kad neko možda im pravi više problema, kao što su u ovom slučaju šiptarski teroristi koji sad se zovu kosovska vlada ili se zovu vojska Kosova i oni mogu da naprave problem, onda oni kažu ajde mi da ne pravimo problem s njima pa da mi pritisnemo Srbiju. A to je samo, to je još jedan razlog postoji, a taj razlog je što je tamo, da kažem, postoji kompaktna pozicija svih političkih činjenica. Znači, mi imamo unutrašnje probleme na Kosovo i Metohiji gde se ne vole i Kadri Veselji i Tači i Haradinaj i Ljima, oni se među sobom ne vole, ali kad je mržnja prema Srbiji ili kada je zajednička spoljna politika, oni su svi zajedno. Mi ovdje imamo drugu situaciju. Mi ovdje imamo situaciju da vlast koja sačinjava kao osnovna Srpska napredna stranka i predsjednik Aleksandar Vučić sa koalicijnim partnerima, sa druge strane imamo određene grupe u opoziciji, da ne kažem svi, ali skoro svi, koji u vremenu kada se rešava pitanje Kosova, oni pokušavaju da to iskoriste i da realni problem koji sada postaje ne vlasti, nego države, iskoriste tako što će to da podignu na jedan nivo i da ruše vlast. Vidite, to na Kosovo ne može da se desi. I sad kada neko sa strane to gleda iz međunarodne zajednice, kaže aha, tu je slaba tačka, ajmo tu da guramo.
Nadamo se da do te slabe tačke neće ni doći. 17:33 nastavit ćemo priču o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji posle bloka reklama i jedne muzičke numere.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Mi smo nacije, inovacije, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo nacije, inovacije, učim danas da bi bilo lepše sutra.
posjeti inovacije.gov.rs.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske džez scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat. Ljubav uprkos strahu. Za ljubav bez straha.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživlje i dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: praznici i porodično okupljanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti diziš, diziš mi kroz prste. Kroz prste, jer
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje, gost u studiju, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski. Nastavljamo priču o sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti, ali i onome što nas čeka sutra. Naime, sutra će u Briselu biti održan sastanak lidera Zapadnog Balkana koji organizuje šefica evropske diplomatije. Očekuje nas, dakle, neka vrsta predbožićnog balkanskog ručka u Briselu. Šta može da bude domet ovakvog ishoda? Da li je to neka vrsta pomaka kad je reč o Zapadnom Balkanu ili opet još jedna vrsta neformalnog sastanka?
Pa vidite, s obzirom na prethodno iskustvo od prethodnih dana, taj sastanak će samo biti još jedan poraz za evropske diplomatije. Znači, oni su zaista, da kažem, korektno reagovali u smislu da su osudili neke stvari koje su protiv međunarodnom pravu, protiv dogovora koji su imali s Evropskom unijom, protiv toga da je trebalo, protiv toga da se prekine razgovor na taj jedan grub način kao što je radila Priština i sve, ali domet toga što su oni bili protiv je nula. Znači, imamo da su oni bili protiv, da su se zvanično ili direktno ili indirektno ili onako ublaženo obratili javnosti i rekli da bi Priština trebala da uradi to i to, da povuče sve što do sada donela, znači od taksi.
I u ovom najnovijem pismu, pošto već pričamo da? O više pisama koje su predstavnici Evropske unije, Federica Mogherini, komesar za trgovinu i komesar Han uputili premijeru privremenih kosovskih institucija Ramušu Haradinaju, naveli su da je zapravo Priština svojim aktima ugrozila napredak koji je postignut u dijalogu, ali kažu dijalog će biti nastavljen u istom formatu što je odgovor na onu rezoluciju i na najavu novog pregovaračkog tima, da Evropska unija želi da i dalje pregovara sa Hašimom Tačijem. Da li to onda znači da je na neki način Ramuš Haradinaj postao ono enfant terrible Brisela?
Pa opet vraćam se na početak ovog mog odgovora koji ste rekli. Mislim da će ovo sve pokazati, ja ne bih želeo to tako bude, ali nemoć Evropske unije da bilo šta promeni. Jer oni da su hteli nešto, čak i ako su hteli, oni su do sada mogli to da promeni. Znači, mogli su da uvedu određene sankcije, znači ne samo retorički, nego institucijama u Prištini, da im jednostavno onemoguće da dalje se ponašaju na način koji se ponašaju. Oni su doživjeli da prvo ne urade ništa oni, a onda su doživjeli da im Haradinaj u Briselu održava lekciju i da govori o tome kako su oni maltene ne pitaju ništa i da će oni uraditi sve ono što su i planirali bez obzira na stav Evropske unije. Vidite, ako postoji veće poniženje za Evropsku uniju, ja bih volio da nam to neko objasni. Ne postoji veće od toga. Mi ćemo sutra vidjeti da li će efekat biti neki drugi, ali nekako sam siguran da do toga neće doći. Jednostavno, Evropska unija nema snage ni političke, a očigledno da nema ni volje, jer Evropska unija nije jedinstvena. Znači, ona ima podeljene države sa različitim stavovima. Vi ste malo pre rekli, kada ste citirali na početku, koje su zemlje bile za to da se nešto podrži, koje su bile protiv, pa ste naveli Holandiju, pa ste naveli Britaniju. Britanija koja se još uvijek piti ako odlazi iz Evropske unije, ne odlazi, nego ne znaju kako da ih isteraju više iz Evropske unije, ona se još uvijek pita po raznim pitanjima Evropske unije i diktira neke stvari. Zaista je takva jedna situacija u Evropskoj uniji da prosto čovjek zapita da li mi uopšte trebamo tamo više da idemo u tom smeru.
Ali naravno, ako je kredibilitet Evropske unije, bar kad je kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine toliko ugrožen, ko onda može da garantuje da će se ono što je dogovoreno sprovesti?
Pa u ovom momentu ne može niko da garante. Vidite, dok kredibilitet Evropske unije nije bio toliko ugrožen, govorimo pre 3 ili 4 godine, napravljeni su određeni dogovori sa prištinskom stranom. A sve u cilju toga da se nađe neko rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće s obe strane. Jedan od tih puteva ili jedan od tih načina je bilo potpisivanje tog briselskog sporazuma, gde je jedna od minimalnih ustupaka, znači minimalnih ustupaka Prištine, bilo formiranje zajednice srpske opštine. Šta mi imamo od toga? Nemamo ništa. Da li imamo i jedan pomak koji je pokazao da Priština želi da napravi jedan dogovor sa Srbijom, nemamo. Znači, mi smo jednostavno dovedeni u situaciju da mi ne možemo dalje da idemo u tom smeru, a s druge strane, onaj koji nam je garantovao će to da se desi, a to je Evropska unija, ne može ništa da učini po tom pitanju i da izvrši pritisak na kosovske institucije, na institucije takozvane države Kosovo. Znači, sad se pitanje s kim mi možemo da razgovaramo. Ovo što je juče bilo u Savetu bezbednosti i ono što je predsjednik Vučić više puta rekao jeste da mi tražimo pomoć Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti, oni koji bi mogli da utiču na to da te institucije takozvane nezavisne države Kosovo, vidite, ajde pričam ovako, da je to zaista svršen čin i da je to zaista nezavisna država. Juče smo vidjeli ispred svih govornika u Savetu bezbednosti, kada je bio Aleksandar Vučić, pisalo je Srbija, kada je bio predsjednik Rusije, pisalo je Rusija, samo ispred predsjednika Kosova pisalo je Hašim Tači. On tamo predstavlja koga? Međunarodnu priznatu državu? Pa naravno da ne. Da predstavlja, ispred njega bi pisalo, pisao bi naziv države, tako. Znači, i međunarodno pravo je prekršeno. I ono što mi možemo sad da uradimo jeste da to pokazujemo i da tražimo pomoć onih koji mogu da utiču na to. Definitivno to više nije Evropska unija. To ne znači da mi treba se svađamo s komunijom, nemamo baš neki interes. Jer mi po drugim pitanjima sarađujemo sa njom, bar dok je u ovom, da kažem, obliku koji ona sad postoji. Da li će to biti od maja ili juna sledeće godine, vidjet ćemo, ali nije to opet na nama. Znači, ono što ja, kada razgovaram sa ljudima koji su nezadovoljni, svi su nezadovoljni time kako se kosovski šiptari ponašaju prema nama i kako mi nekad reagujemo. Možda nekad to izgleda blago, ali onda postavim pitanje, ali koji je naš izbor dalje? Znači, da li mi možemo da u jednom momentu prekinemo razgovore? Da li mi možemo da kažemo dosta? Pošto imao sam nekoliko emisija gdje su novine rekli, treba kažemo dosta. Slažem se, ok, ajde kažemo dosta. Ali posle dosta, znate šta ide? Nema više razgovor. Dosta znači razgovor je tad, sljedeći je rat. Da li ste vi spremni, da li sam ja spreman da mi uđemo u to? Naravno da nismo, jer mi nismo pleme, znate, mi želimo da naši građani žive dobro, da žive u miru i da ne ulazimo u sukob sa nijednom državom okolo. E sad, kako izaći iz toga, gledajte, ne bi ja bio nikom u koži koji se time bavi. Znači, ja zato, kada neko kritikuje...
To smo više puta čuli, da niko sada ne bi bio u koži oni koji rešavaju pitanje Kosova. Evo, danas je skoro mesec dana od kako su uvedene prištinske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i ta kriza koja je trgovinska, koja je nastala, dovela je u pitanje, kad već pričamo o projektima Evropske unije i projekat regionalne ekonomske zone, i to sve naravno u trenutku kada se sumiraju rezultati 2018. koja je nekako najavljivana kao ključna za napredak u evropskim integracijama svih zemalja Zapadnog Balkana.
Vidite, to pokazuje da je taj projekat Evropske unije kao Evropske unije i problem projekat tog Zapadnog Balkana koji bi trebao da bude po njihovom mišljenju nešto što će da doprinese, ne znam, miru, stabilnosti i prosperitetu je neuspešan. To mora da kažemo, neuspešan je zato što su u jedan koš stavljeni, ne znam, Srbija i Albanija i, ne znam, Makedonija i različite zemlje sa različitim nivom razvoja, od kojih je Srbija definitivno više svetlosti godina napred, a nas ostavljali u isti koš i na kraju smo mi sve to ćutili, trpeli i sad dolazimo do toga da jedna nepriznata zemlja koja sebe smatra Kosovo da uvodi sankcije Srbije. Vidite, to pokazuje paradigmu celog tog projekta koje je Evropska unija gurala. Šta mi možete da uradimo? Pa trenutno ne možemo ništa. Mislim, realno, ono što možemo da uradimo, mi to i radimo. Znači, pokazujemo svetskoj javnosti gde smo. Pokazujemo, zašto pokazujemo? Ne zato što ćemo mi da, mislim, budemo realni, ne možemo mi da zovemo nikakvu ni simpatiju, ni empatiju, ni ništa ne možda izazovemo kod njih. I ti ljudi koji rade, koji se pozivaju umjesto na međunarodno pravo, na takvih Harija plan, oni znaju zašto to rade, ali je nama istorijski bitno da mi to pokazujemo i da na neki način time što pričamo, izbjegnemo sukob. Ekonomski sukob. To što mi ne izvozimo robu, određenu robu na teritoriju Kosova i Metohije, taj novac koji mi možda gubimo na neke naše firme, to je za situaciju
danas. Pa to nije svakako mali novac.
Nije mali, gledajte, to realno nama ne pravi ogroman problem. Mi smo država koja je sada stabilizovana, znači financije su stabilizovane i kompanije rade i jednostavno nije ono što mi, što nas može da porazi i što može nama da napravi problem. Naravno da je svaki trgovinski problem je problem, ali nije taj koji bi mogao da izazove kod nas da mi moramo zbog toga da popustimo. Problem jeste ono što naši Srbi na Kosovu i Metohiji, koji sad ne mogu da kupuju srpsku robu, kojima ne možemo da dostavljamo određene stvari koje su potrebne za život. Znači, ne govorimo mi o tome da li će neko da kupi dva keksa ili jedan keks, nego o tome da li će imati lekove ili neće imati lekove. Ali vidite, opet ta međunarodna zajednica Srpska unija ne pokazuje ništa, nikakav osjećaj prema tome. I sad postavlja se opet pitanje šta mi možda očekujemo od toga? Pa naravno da ne možemo. Počeli smo s vašim pitanjem šta će biti sutra. Neće biti ništa. Znači, bit će opet floskula da se pozivaju strane na mir, na stabilnost. A opet se vraćamo na priču, a šta je to Srbija uradila što nije dobro? Šta je to uradila? Mi smo čak uradili ono što nije dobro za nas, da bi pokazali da smo spremni da razgovaramo.
I opet se vraćamo na to obe strane, kako kaže to jako, profesor Visković, drveni jezik diplomatije.
To jako iritira. Znate, mislim, svakog ozbiljnog i svakog normalnog čovjeka, ne znam, u Srbiji ne vidim kad neko kaže ajde se pomire obe strane, ali šta smo mi to uradili? E sad, ne vidim da kukamo, znate, najlakše da kukamo i da kritikujemo i mislim, to je...
Pored toga, obe strane, šta smo još sinoć vidjeli od jezika diplomatije?
Pa šta smo vidjeli, kakav jezik diplomatije? Vidjeli smo jezik sile.
Znači, jezik diplomatije je to što je Hašim Tači bio kao Hašim Tači?
Pa, opet vraćam, to je jezik sile. Ako se pojavljuje čovjek koji govori u ime države, koje nema ni naziv, nego se zove Hašim Tači. Pa tako, znači, i imamo određene zemlje, zapada, da budemo vrlo konkretni, koje govore o tome da mi trebamo da prihvatimo činjenicu, kao da se dogovorimo, da sredimo, ali da prihvatimo činjenično stanje. Ali činjenično stanje nije da je to nezavisna država. Ujedinjene nacije nisu priznale, Srbija je nije priznala, nije uspjela da uđe u Interpol, nije uspjela da uđe u UNESCO. Ne zato što ljudi, zato što zemlje, ima deo zemlje koje vole Srbiju, ali većina ne vole Srbiju, nego vole međunarodno pravo. Svi kroz ono, kroz pakao koji prolazi Srbija, vide svoju sudbinu. Znači, ako se ne uspe da se odbrani Srbija, svakog čeka to isto. Svaku malu zemlju, svaku zemlju koja nema nuklearnu bombu, svaku zemlju koja nije, ne znam, ekstremni podanik određenih zemalja zapada, čeka to isto. I zato se ljudi polako, ali nažalost polako, ali sigurno priklanjaju na našu stranu. Sad samo je pitanje koliko mi možemo kao mala zemlja da izdržimo. Ali vidite, koliko god da možemo da izdržimo, mi imamo naše nacionalne interese. Mi smo zemlja koja ima mali broj ljudi, ali vrlo ponosnih i jakih ljudi, imali smo takve situacije.
Vidu te nacionalne interese, za kraj u kom smeru će se dalje razvijati kriza u Južnoj Srpskoj pokrajini?
Vidite, kriza će se, evo vidjet ćemo sutra, vi ste sami rekli, sutra ćemo vidjeti, ona će se razvijati, to je cela priča, ona će se razvijati, ono što Srbija treba da radi jeste da bude tolerantna, koliko god je to moguće, ali to koliko god je moguće mora da na momentu se završi. Pa u nekom momentu, kada već mi pokažemo svima da smo mi ti koji hoćemo da rešimo problem bez sukoba, u jednom momentu mora da pravimo recipročne mere. Pa ćemo onda suspendovati taj neki dogovor s njima, zabraniti im da prolaze kroz Srbiju i to je neka od priča koja će nas u budućnosti čekati i da uspemo da izdržimo na taj način bez nekog velikog otvorenog sukoba bar do nekih izbora u Evropskoj uniji, pa da vidimo kako će se dalje odvijati situacija. Samo ne ono što ne smijemo da uradimo jeste da, što bi bilo najlakše, što svako od nas očekuje, onako intimno očekuje da vratimo loptu. Lako je da vratimo, ali posle kad budemo vratili onako grubo, onda opet moramo da sedemo za pregovarački sto i kogod je nekad ponižavajuće to što mora pričamo. Ja verujem da je svakom ponižavajuće, od građanina Srbije do našeg rukovodstva. Vrh svega toga jeste da imamo mir i da ne uđemo u sukob. Naravno, ne po svaku cenu i ne po cenu da nam neko ugrozi naše građane na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Đanski, hvala najljepše na ovom gostovanju. U studiju je bio predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Đanski, a mi u 3 minuta do 6 završavamo današnju emisiju. Producent Srđan Manojlović, ton majstor Ivan Petrović i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne. Thank you.
posle tebe se otapa mrak. Menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Zaskačeš dan, posle tebe strah me stiže. Sam u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Zaznaćeš da, posle tebe strah me stiže. Sad u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže. Sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže. Sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.